ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pebo ye ibo la muna banso na sango ya mokili ya lelo utu Washington DC engumo mokonzi ya Etats-Unis Amerika na Studio 17 sango ya mokili ya lelo linaka na biso linene ya sango na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America lipese melibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor onzile ya masini sango ya mokili ya lelo epese melibino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokulubela bana bakelasi ya suka ya secondaire kulika milion moko bazali kosala uto lelo momekano mwa examen d'etat na itando mubimba ekolo Congo Demokratika. Examen d'etat ezali kosalema ata mpona bisika bizangi bokingi tokolanda yango awa.
Car c'est une épreuve comme tout autre.
Oui, oui, depuis longtemps c'est d'accord que ça va bien se passer aujourd'hui.
Biloko biako lia pe biloko misusu biutaka na Shabunda na Sud Kivu bizali koteka mata loko lika mbala misato na Bukavu engulo mokonzi ya ituka eye ezali po nzela kati na Shabunda na Bukavu ebebisama uto sika kulika mibu mwambe.
Normalement, la vie est très chère. Pas chère, mais très chère. Parce que ici,
solo, solo, awa bomo, ils ont mis talo. C'est talo, teka, c'est talo, makas. Lokola mitu kamikomi kokoma, miloko mikodi kozonga na talo ya si.
Lelo mokolo mwayambo ya mposo tulandaka bongo itandu ya masano kasi lelo tukulubela bongo NBA na bokoti ya mwana ekolo Congo Démocratique pe France Victor Wembanyama na NBA tukulubela pe Coupe du Congo ya basi ya lisanu ya ndembo eye tepe mazembe lunga kipe Super League na makamusu Super League ya CAF eye pusa misi mana sanza mibale yangonde kuzala makambo tukulubela na itandu ya masano na mwangonga ka si yambuna yango tukupesa bino sangu na buku saito landa. Bana bakelasi ya suka ya secondaire bazaliko sala uto lelo mimekano mia examen di tana itendo mubimba ekolo Congo Demokratika mumekano mwango musalami ya tana bisika biye bizala kana bitumba lokola na Masisi pe na Beni na Nord Kivu pe na Ituri na Maindumbi pai mubulu mwa bitumba mozali ba centre bike pai bokingi bozali te memami pe tiami bisika misusu baye Rutshuru na Nord Kivu na Ndakisa ba kinda ki nde kosala examen d'etat na Goma engulu mokonzi ya Nord Kivu kulanda su provede tope mokambi ya kelasi ya CP ya kati na Nord Kivu kulanda ministre ya mambi makelasi ya CP kati pe technique professionnel Tony Mwaba oyo alzali na Katanda na Kasai Oriental epai ya Betaki Piololo ya momekano moye ya mikolo minei bana kelasi koleka milio moko bazali kosala ba examen d'etat bilenge ba si bazalinde 41% katina bango. Martin Fayulu alimboli ete aboyi maponamite kasi alingi kokendete na maponami maye makozala na moibi. Alimbola ki maloba maye lobiloleki na mitingi ya saraki liboso ya bitulu kubi ya bato na place Sainte-Thérèse na Njili na Kinshasa. Izali maloba asi ya lobaki kasi ya zungela ki yango pe alimboli yango Martin Fayulu a bengaki banaba ekolo Congo Demokratike banso kobuya kopona soki fichetu mukanda mwankombo ya baponi mubungisami na bosolote bakambi basusu ba opposition lokola Moïse Katumbi Matata Ponyo pe Delice Sanga baye bazali utu mwa mikolo longo na Martin Fayulu bazala kite na mitingi yango atako mikolo mileki basakola kite bakozala mangumba ma politiki ma bango mazalaki na mitingi miango na lisikulu ya ye Martin Fayulu alubi andimite makambo Deni Kadima mukambi ya seni misalami ya maponamine ikolo Congo démocratique alingili kasi elongo na bayi politiki basusu bakosangana pona koyebisa ye ndenge mapona mi masengeli kosalema soki te elobi Martin Fayulu bakozalate na mapona mi Martin Fayulu andimi bongo kukutana na dinika dima mikulo mikuyalo kola mokambi ya seni ya sakola ki yango mikulo miliki mposo miliki ba episkopo ba katoliko senko bango pe balobaki ete maponami mazali kolenge lama ndenge ya malamu te senko elobaki ete makambo mazongi sima na mboka mpona bopekisami bwa bonsomi bwa bato lokola bopekisami ya bayi opposition kosangana botambwisi bwa misala miasembo na bayi politiki mpe bokangami ya bato pamba baepiskopo bakatoliko basengaki maponami maye makondimama na bato banso mpe bopekisi ya moto moko te kopesa kombo na ye na ngambo na ye president Félix Tshisekedi mokonzi ekolo Congo démocratique ye a pameli baike na ba episkopo ya katoliki kozala na ngambo moko ya boyi politiki mpe a kundolaki ete na leta na eklesia basengeli kosala elongo Félix Tshisekedi alobaki yango na bosepeli ya mibu tuku mibale na mitano na ya bokambi bo episkopo ya diocese ya Mbujimayi ya Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda na Kasai Oriental epai azalaki na Mobembo. Etumbu ya boloko ya libela ekatela mi lelo na cour d'assises ya Paris na France po na gendarme moko ya kala ya Rwanda Philippe Ategekimana muyi Rwanda oyo akoma muyi ekolo France na kombo ya Philippe Manier po na génocide to bobumi bonene na Rwanda na 1994 moko na basambeli ya na busambisi oyo akunduli ete Philippe Ategekimana azali moto mokete po azalaki kati na bato basalaki ete bobumi bwa bato koleka nkoto ton kama mwambe busalama na Rwanda. Ekolo Russie e kokoba kosala na Centrafrique na nzela ya lingomba ya ba Wagner baye bazali kobundisa ba tomboke elongo na mampinga ma Centrafrique elobi lelo moko na baye ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya Centrafrique Jean Bedel mokonzi ya kala ya Centrafrique. Ministre ya mambi ya bapaya ya Russie Sergei Lavrov autaki koloba lelo kaka ete lingomba ya Wagner likokoba mosala moyango na bikolo bya Mali pe Centrafrique atako ba Wagner basalaki botomboki mokolo mposo moleki mpe balingaki kokwisa bokonzi ya Russie mpona Moscou ba Wagner bazali na Afrika bazali nde ba lakisi ya mampinga ministre mopesi toli ya lokumu ya president Faustin Archange Touadéra ya Centrafrique Fidel Ngwajika lobi na ngambo na yeti Afrique et ça la kande boyoka et ça la kande boyoka ni na Russie kasina ba Wagner te nzokande Russie ezali kosala na Centrafrique na nzela topi na sima ba Wagner kasi soki Russie e yokani lisusu te na ba Wagner ekoki kotinda mampinga masusu e bakisi ministre conseiller Fidel Ngwajika ba Wagner abatomboka ki bona mwa ntango mokolo mwa mposo na Russie ya mbona kotika bisika ba botola ki mwa biloko biike lokola pakapaka pe mituka ya bitumba e bebi samaki pona Washington pembula matari ya bikolo misusu botomboki boye ya ba Wagner bozali elembo ete banzela e salami na Russie po makambo mazali kotambola malamu te. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bana kelasi ya suka ya ete ilu ya secondaire koleka milio moko bazali kosala uta lelo momekano mwa examen d'état na etandu mobimba ye kolo Congo démocratique. Examen d'état ezali kosala ma ata pona bisika bozangi bokingi tulanda sango yango na Erikasa Mwisi uta Beni.
Tata Muyangeli ya etuka ya Nord Kivu alobi batomboki ba 23 basali ete mimikano miango mbili kisamba na mpokoso na eteni ya etuka ya Nord Kivu. Tulanda lieutenant général Nkoba Ndima Koston.
L'édition 2023 des examens
édition 2023 ya examen d'état ezali ko lekisama wetu ka Nord Kivu na matata mingi pona batomboki ba M23 ezali na ba centre eye tumemaki yango bisika bisusu bakambia EPST wetu ka Nord Kivu na biso to siliko zwa mikano pwete ni mikano miango mile kisama na kimia pe ba centre mususu ezala na place ya kimbia ezali mingi ba eba zali ongambo ya Nord ya etuka mingi ba kolekisa mimekano mia bango ukati ya kimia na Kanyabayonga Kirumba wana na territoire ya Lubero
Kirumba sadi en territoire de Lubero
Uetuka Ituri, mimekano miango mizaliko likisama na kimia. Atako batomboki bakodeko bazaliko tungisa teritori ya Njugu. Lieutenant General Johnny Luboya Nkashama, abiangi bayeko liko mikomisa omolongo mwamapinga maekolo Kongo Demokratik. Tulanda Lieutenant General Johnny Luboya Nkashama. Examen d'état ezali pona bana baye bazali na bayele. Na yango tozali kobenga bino komi komisa omolongo ya mapinga maekolo Kongo Demokratike. Nazali na mingi ya koyebisa na bino te bozala na bwanya liboso ya bakaye ditem. Boye baete bozali na mayele pe bokolonga ezali mimekano lolenge misusu.
Il n'y a rien de nouveau car c'est une épreuve comme tout autre.
Baekoli baeto kutanaki na bango bakani kolonga mimekano miango tobayoka.
Oui, depuis longtemps c'est
d'accord. Ya solo to siliko milengele pona kolekisa mekano mie. Biso to yebi ete to kolonga po ete to milengela ki.
Ça va bien se passer aujourd'hui.
Na milengela ki malamu pona kolekisa mekano mie. Nazali na bobangi te. Obituka bianor ki vumpe Ituri ezali na ba centre examen eye ememama ki bisika misusu na territoire ya Rutshuru. Nyiragongo, Lubero, Beni, Irumu Mpenjugu, mpona Bozangi Bukengi. Erikas Mwisi, Beni, mpona Lulaka la Amerika.
Matende mingi Erikas Mwisi uta Beni. Biloko biakolia pe biloko misusu biuta kana Shabunda na Sud Kivu bizali kotekama na talo kulekamba la misato na Bukavu inguba mokonzi ya ituka eye. Ezali po nzela kati na Shabunda na Bukavu ebebi sama utosika kuleka mibu mwambe. Sango yango epesa melebiso na Jeremy Kuima uto Bukavu.
Yango ezali kosala ete eloko oyo esombami na Bukavu ete kama mbala misato ya koikana Oshabunda. Na yango baimboka bapesi longonya na bozonge libwa misala mpe basengi na bakonzi ete balemba te kokomisa kinosuka.
Normalement la vie est très chère, pas chère mais très chère parce que ici
solo solo awa bomoni ezali talo. C'est talo teka, c'est talo makasi. Lokola mituka mikomi kokoma biloko mikoki kozonga na talo ya si. Na baimbo kashabunda kizale sengo makasi zambi ya buyei ya muyangeli wa ituka ngayi moko na tikala kuyoka buyei mwaye mtu nazali na mbula zomi meloyo na kumi na mbula tukumi satu na mitano esali mbula kuleka tukumi vani nazali mwana mwasi wa mbo kashabunda na ye longo moko na mukambi wa ituka kona kumona ndenge nini misala mizali kutambula mizali kutambula mwa muke muke malamu peto pesi longoni na yango bakonzi oyo bazali kula na biso oyengumba kinsasa tusengie te babunda oya bobongisi balabala zambi ezali moko ya nkita oyo baimboka bazangi tombwase po ya bozangi
nzela
mokambi ofise de route wa etuka ya Sud Kivu mwana mboka aniseka kese ta mukombo ongambo ya ye aza kolela se mpo ya bobangi bia bisaleli mpe asengi na boyangeli ya ekolo epesa lisungi.
Ce sont tronçons ont fait
nzela ezali kofungwa mali susu po esilaki kobeba penza na mabulu pe na potopoto na yango sika tozali kobongisa po ete bato babanda kolia mingi mingi lokola tozali koyele koya elanga tozali kokomisa misala po ete tokomisa tiyo mboka iseza po na eteni ya yango kasi na boye ya mokambi ya etuka asengi na biso tokomisa misala ti na bakilometre ya zomi na ike po ete esaisa baimboka kokoma kino kingulumu kozali kosala mosala kasi bisaleli bizali bya kala osengi na tata mokonzi wa ekolo akanisa biso na kopesa biso bisaleli bya sika
mpo ya mayangeli ya etuka ya Sud Kivu oyo ayaki kotala bango na mutuka ayebi ete teritware eye ebosanama utokala
Aujourd'hui, la population ne demande qu'une seule chose.
Lelo, baimboka bazali kusenga se iloko yoko, kubongisa mayanzila oyo ekuta oyingumba Bukavu, kinushabunda. Oyo amina ba kilometre le soko mukama na tuku mitano. Eteni ya yambo, izalaki ya kokoma ti iseza. Ofisi de route epesaki makoki mayango. Na yango, tusengi na boyangeli ya ekolo, ebi misa makoki, po ya kubongisa nzela kino iseza. Pe, tusengi lisusu na bankumu, baku Baimboka na pe ministre Muimboka awa
basi nous devons nous battre pour arriver finalement à Kigulube. Kigulube.
Uta Engumba Bukavu, Jérémy Kuhima pona lolaka l'America VOA Lingala.
Matunde mingi Jérémy Kuhima uto Bukavu. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC sika komitango ya Lina Kanabiso etandwa masano.
Etando ya masano, pasango ya masano, ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
NBA Victor Wembanyama mwana ekolo Congo Democratique pe France a wili la maki moto ya mbona boponi ya basani na NBA andimami na San Antonio Spurs kasi ya boyko beta na ekipi ya France na mondial ya 2023 kaka na NBA Oscar Tshiebwe a tindami po na kobeta na Indiana Pacers na NBA pe a koki kokoba kobeta na ekipi na ye na G Ligue. TP Mazembe ya basi ya lisano ya ndembo ilungi Coupe du Congo ya mbala ya zumi na minei na po polisaka DC Burimana ya Masisi ya Nord Kivu mingete Livwa na Libungu Tulu. Fachikapa mumekano mwa lisano ya ndembo ya bilenge kubanda na Kinshasa utomokolo mwa yambo ya Sanza ya Sambo. Super League ya Kafa etinda misima ya na Sanza Mibale. Yangonde tukulanda na etando ya masana nilo. Losako na bino banso pe boyibo lamu na banso na etando ya masano ya lelo. Victor Wembanyama elenge mobali ya mibu zumi na yibwa oyo abotama na tata ya ekolo Congo Democratique pe na mama ya ekolo France azalaki mosani wa yambo oyo aponamaki na bowuleli basani mokolo mwa mitano moleki na championnat professionnel ya basketball ya Amerika NBA azalaki mosani wa yambo ya koponama mokolo mwango epe awolela mibongo na ekipi ya San Antonio Spurs ya Texas e paya yambami na esengo nyonso lokola mokonzi na biyano apesi lelo na site internet ya ekipe Victor Wembanyama alobi ya kobeta te mondial 2023 ya basketball na ekipe ya France po esengeli amikotisa pe amipesa na club na ye ya sika San Antonio Spurs na mulai ya 2m24 Victor Wembanyama a zilamaki mingi mobumo ye na NBA po abeta ki malamu mingi penza na France e paye ya wuti pe alakisa ki makasi na ye na ba match ya gala mobumo likito pe mobumo ye na NBA Hey, baike bazali komuna ye lokola LeBron James mosusu ya sikapo LeBron James akotaki pe bomos mosani na NBA tango azalaki na mibu tuku mibale pe moye ekolo Congo Democratique Wembanyama Victor azali bongo sika na mibu zomi na libwa azali mulai pe abetaka malamu basketball pe na bopete nyonso basani basusu basika ba pona mipe lokola na NBA baike bautaki na bikolo misusu ya Afrika nzokande moye ekolo Congo Democratique Oscar Tshiebwe ye andimami na nzela ya boyokani boye bopesi ye nzela ya kobeta na mbala moko kaka na G League kasi kokoka pe kobeta na NBA na Indiana Pacers soki bazali na bosenga boye na lisano lya ndembo Super League ya Afrika ya Kafa etinda misima na Sanza Mibale mukambi ya Kafa Confederation Africaine ya lisano lya ndembo Patrice Motsepende ya sakoli yango lelo TP Mazembe ya ekolo Congo Democratique kobeta yango na enyimba ya Nigeria Simba ya Tanzanie Atletico Pedro Atletico ya Angola ekozala pe lisusu na bikipi lokola Alali ya Egypte, Wydad Casablanca ya Maroc, Esperance Tunis ya Tunisie, na Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Ngele. Totikalika kana lisano lya ndembo kasi na ngambo ya basi, TP Mazembe elongaki lubululeki na Lubumbashi na stade na yango na Okatanga Coupe du Congo ya mbala ya zumi na minei ya basi, epolisa kibongo na finale ekipe ya DC Burimana ya Masisi na Nord Kivu epa ibitumba bizali bo komi ya DC Burimana na finale ekamwisi bato mingi po euti na bisika bitumba bizali kasi elongi pe komi na finale kasi e koki kozwa coupe te tolanda sango yango na Valdo yamba yamba.
Ekipi ya Mazembe ya bilenge basi elongi po na mbala mibale kolanda na championnat ya Congo Demokratiki, sima ya bango kolonga ekipi ya Burimana ya Masisi na mingete libwa na Libungutulu. Kolonga ye ezali mbuma ya komilengele malamu kolandisama maloba ya Jeff Kapondo, mokambi tope president ya ekipi ya Mazembe ya basi.
Secret Mazembe d'abord ezaka ka organisation toza na grâce wana ya kozala na president sponsor ki ne lesine pas sur les moyens pour nous mettre à l'aise.
Ekipi ya Burimana elakisi ete na Masisi na province ya Nord Kivu bilenge basi bayebi ko beta ndembo ata ko balongi te batiki bilembo ya makasi, elobi Olive Kilowa, mokambi ya lisanga ya ndembo ya basi ya Congo Demokratiki.
Tango wango topesi wango pri ya revelation, parce que balakisi biso ke bale kwa abiso za esengo eza découverte za revelation toza na ba talent bisika oyo eza musika bisika oyo bata musuwa mwaye eza te tu ekwa bako kape ko sunga biso to kende ko lukisa ko landa ba talent na biso.
Kolonga ye ezalaki moko ya mabongisi ya Mazembe esengeli sikoyo kolonga na Afrika, elobi Merveille Kajinga.
Tozalaki pena motive makasi, tozalaki vema motive, en plus tozala sirke tozwa kupo ekotika na Katanga, pi tozala to kontinue kana kotravaye, tozo kontinue kana travaye serye pona koganye sosu Ligue des Champions, na koretune na kupo na Katanga.
Eloko na eloko ezali na ntango na yango opona mokambi ya Mazembe, sima ya Coupe du Congo esengeli na basani na ye kopema.
Le football leza na ba reglement nango championnat ici li ba joueuse bazana droit ya vacances. Après les vacances nous allons commencer ya ko se préparer pour na ba échéance mususu. Donc pour l'instant ba joueuse ba kende opema po bazonga makasi pour que tokene lisusu na championnat mususu.
Et championnat eye eleki malamo ata ko ba ekipe zomi na misato nde ba zwaki esika na tukumi bale na motoba eye esengela maki, elobi Olive Kilowa.
Tosali champion na ba obayaki tozaki 50%. 50% ba zwaka diplome, 50% ba mataka klasi. Tobeta ki na biso na ba obazalaki wana e kukaki te ezaki tozaki na afai moko te e pi esili nango bien ba oyo bayaki te bon. Lokwa tolobaki ba mususu bayaki te pona mauvaise intention ba mususu bazangaki moyen ezalaka nango la vie mutunyo sa zwaka olenge.
Esengeli bongo koyeba ete Mazembe elongi na ye final kasi ekipe ya Burimana ezangaki kobetisa basani na ye mibale ya motuya eye ntina eyebani te. Na ngambo balobi bazalaki kobela, na ngambo mosusu balobi ezalaki lokuta.
Matondo mingi Valdo yamba yamba. Na suka ya match ya final elongami na TP Mazembe ya Coupe du Congo ya basi ya mbala zumi na minei, Lucien Kaozi oyazali na Lubumbashi atuna kimi tuna na mukambi ya ligi ya lisanuli ya ndembo ya basi ya ikulu Congo Democratic, Olive Kilowa tulanda bongo mbiano.
Pour ça, c'est singo parce que to bandi et musala to sukisi yango. Soko muta ba e bandi musala o sukisi sans incident. D'abord to komisi nzambe et puis to féliciter ba équipe oyo et participer à la 14e édition. Pourquoi to bandi bango pe to sisi na bango at mwana moko a bukanite, pas d'incident grave. Donc to komisi nzambe et puis to féliciter ba bana biso et to ebisa bango ba lembate.
Équipe ya
Masisi na bango pe batia mulende po ba c'est la édition Nyonso.
Équipe Masisi mbala liboso yawa mais équipe finale.
On a réalité ballon. Ballon esa toye baka kolo ballon à terrain. Bayaki ba côté terrain. Bala ba liboso ba koma awa. Ba se démarquer awa, ba équipe finale. Topesi bango longonya. Nokomo na bango.
Mazembe ko présenter pays na Afrique centrale.
Oui, comme za gagnant. Les champions à représenter pays en Afrique centrale.
Challenge ni nous besoin d'angopo na édition ezokoya.
Oui, ça qu'on y a tout. Il y a un lobby, hein. Bah, on a pas la soeur qui peut organiser un loco. Ça, ça, la moussala. Ce qu'on s'y dit, c'est et c'est un gène, là, yo, au tala. Ah, ouais.
Évaluation.
La sala qui béba bouillé, la bongisa. Hein, moukoué, quoi, la bongisa. Ah, ouais, la sala qui malamou. Na kende na complété do mutu na mutu asala ki ya kitoko musu asala ki mabe et puis après to sali rapport na biso ndeko signifia
ezala ki bongo mama Olive Kiloa mukambi ya ligi ya lisanu ya ndembo ya basi na ekolo Congo démocratique kuyanula kabongo na Lucien Kaozi na Lubumbashi Fachi Cup mo mekano mwalisano lya ndembo pona bilenge e kubanda na kitcha sengu mo konze ekolo Congo demokratika omukolo mwayambo ya sanza ya sambo bikolo bike bya Afrika bikozana yango bobungisa mibwa yango bopusa mitola ndabongo sango yango na Valdo Simon yamba yamba
Maître Kande Mbote, vous êtes coordonnateur ya Fachi Cup. Tonimitoye ba Fachi Cup ezo ko s'organiser ndenge nini kombo ya Fachi na compétition ezo mi ndenge nini.
Merci bien de koyamba pour mutuna na yo. Fachi Cup compétition tournoi wana pito ezali ko se préparer malamo. Ezali tournoi organisé par l'Union des Fédérations de football d'Afrique centrale. Ezali lisanga oyo esangisaka ba pays nyonso ya Afrique centrale. Confédération africaine de football ou babenga CAF akabola donc biteni ya Afrique na ba auto benga ka ba zone biso siko yo Congo RDC tozali na eteni ya Afrique centrale na kati ya Afrique centrale tozali na 8 pays ba Congo mibale tozana Gabon tozana Cameroun tozana Tchad tozana Sao Tomé tozana République centrafricaine tozana Guinée équatoriale ndomoni tozali 8 siko yo c'est chaque année UNIFA kabeti sera compétition wana na ba zone oyo pona bana ya ba moins de 17 ans na bana pe ya moins de 20 ans na tour oyo to na mbala oyo RDC asenga ki ete tournoi wana U20 UNIFA ke ila tako Kombo ya mokonzi ya mboka na ye, na kombo ya Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lomoni RDC via ministre na ya sport, asala ki bosenga wana na Confédération africaine de football, e bomona ki na mikoyuti koleka, mokanda isinyama ki o babenga ka protocole d'accord de collaboration, RDC a ko-organisé elongo na UNIFAC, ba 3-4 éditions na compétition wana trobeta U20 mbala oyo, tozo banda compétition le 1er juillet, otosili sa le 8 juillet na stade des martyrs, na sima, e kobeta ma pona ba U17, pona basi, ainsi de suite, mais pona mbala Oyo tokanga ya moto ete Fachi Cup ekobetama na Kinshasa na date ya le 1er juillet pe aussi la le 8 juillet. Alors si le 8 pays on atteint les bino 6 bazui inscription bazui engagement na bango balobi ete bango bakoya ko participer compétition na ya mibali U20 tozana Congo démocratique pays hôte yemotaza koyamba compétition tozana bandi ko na biso ya Congo ya ngambo tozana Cameroun tozana Gabon tozana Tchad et puis tozana République centrafricaine. Bango wana ndi bandi mi penza koyina ko sangana biso po na fête monene au Italie jeunesse il y a sous-région d'Abisso, Afrique centrale, on est trop dans le stade des martyrs. Ma délégation, il s'agit de Kubanda koya uta mokolo ya le 27 donc mardi oyo barbitre ba officiel ba zouta ba mboka nyonso ya Afrique ba banda koya na ba pays ba kokoma le 28 le 29 to installé bato et le 1er juillet ko d'envoi et salemi bon mona ki pe tirage ningi salemi ki to kobeta tournoi o eza en format groupe mais en élimination directe match ya yambo nde eko opposé République du du Congo na bandeko ya Tchad na stade des martyrs
mai matali misolo est-ce que UNIFA pa tie maboko to nyonso ezwami na charge ya roko les ali Fachi comme ya président de la République a union son maboko na
omoni pona ko zwane mingo ezala ka ba condition o compétition o tout monde sa chaka ezali le kambu ya secret de le kambu ya tabute compétition na RDC a te mi solo c'est vrai mais confédération africaine de football pe a te mo solo na e mo solo na e o sala musani ni d'abord ba pays nyonso o ba ko participer bazo ko zwa moi frais de participation na bango ba o ba ko gagner premier a sala montant à $50,000 deuxième a ko zwa pe troisième pe a ko zwa donc RDC c'est une azu charge de Mobimbate, mais RDC azu ya mingi ya mutuya, mais Confédération africaine de football pe a te msolonae, ko ete bekif d'abord, baya kobeta, baza la loge, baza la nourri, baza la pe na transport. Bidje ezali te ke batu wakabola na poche na bango te, bidje ezali bien établi, il faut pe batu baye bango, Confédération africaine de football via UNIFAC ne, bako ye ba kouzere msolowana.
Bayi Congo démocratique, bako luka koye ba, ya mutuya nini, bako ki kouzwa, si ma yama bongsi ya Fachi Cup eye.
Omoni li kambo, ya mutuya kouluba pe si ma Kambonde Kovaldo, biso ba Congolais, il faut tous se pela, tous se pela pour nanini. Pour en termes de célébration à jeunesse, à sous-région, Kinshasa, et qu'on réunir Penza, et 6 pays. Je pense que, et qu'on s'en bala ya Liboso, et t'en ambo cannabiso, na banza, et qu'on s'en bala ya Liboso, RDC a réorganisé une compétition aussi officielle, ya Bali, dans au moins la peine.
Zalaki bongo maître Kande Mukambi ya mabongisi Fachi Cup sango inde suki se tando ya masano na biso alelo matundu mingi na bino ba sobolanda ki tando ya masano matundu mingi na Valdo ya Mbayamba na Lucien Kaozi ba basunga ki biso onzela ya maboko ba pesa ki biso to PCP matundu mingi puna linaka na biso linene sango ya mokili alelo na patuma kala la alimasi na Cornelius Tenor ba basali onzela ya singa toko bakulanda manakama lulaka la Amerika tozali na site internet ya biso www.walingala.com tozali pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Twitter, Instagram, YouTube na misusu toko kozwa sango na biso kuna ezalaki wabino Eddie Isango.